Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Aš Martynas, esu Marijos radio studijoje Vilniuje. Šiandien vesiu šią laidą, kurioje kalbėsime su priklausomų žmonių artimų ir draugų bendrijos Alano narėmis Rasa ir Violeta. Kalbėsime apie viltį, apie stiprybę, tikėjimą ir kelią į vidinę ramybę, gyvenant kartu šalia ar artimai bendraujant su alkoholiku. Ir ne apie pagalbą alkoholikui kalbėsim, bet apie tai, jog šalia esantys žmonės paliesti artimojo priklausomybės ilgainiui tampa psichologiškai, moraliai ir dvasiškai negaluojantis, jiems taip pat reikia pagalbos, būtent tai Al-Anon bendrija ir suteikia, ir kaip ir minėjau, svečiuose Al-Anon bendrijos narės Rasa ir Violeta.
Labas vakaras. Labą dieną.
Kasgi yra Al-Anon bendrija? O tai draugiems susirinkę alkoholizmų sergančių žmonių artimieji ir draugai. Tai, siekdami spręsti bendras problemas, jie dalyjasi vieną su kitu savo patirtimi, ištverme ir viltimi. Jie mano, jog alkoholizmas yra šeimos liga ir jos gydymui gali padėti kitoks požiūris į ją. Al-Anon bendrija oficialiai kurta, įsteigta 1951 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, nors faktiškai įsikūrus anoniminių alkoholikų draugijai, lygiai grečiai visą laiką gyvavo ir Al-Anon. Dar prieš pradedant mūsų pokalbį noriu paminėti, jog visą, ką šioje laidoje girdėsite, bus tik mūsų, tai yra šios laidos dalyvių asmeninė patirtis ir asmeninė nuomonė, nes ne vienas šios laidos dalyvių nėra įgaliotas kalbėti visos Al-Anon bendrijos vardu. Na, o mes ilgai netelsdami ir pradėkime mūsų pokalbį, tai papasakokite, kas atsitiko. Gal nuo pradžių pradėkime, kaip visada, kas atsitiko jūsų gyvenime, kad prireikė ieškoti pagalbos ir Kaip atradote Al-Anon, kaip peržengėte tą grupės, draugijos grupės bendrijos lengstį. Nu ir kokią pagalbą čia gavote, tai kažkaip, kaip viskas buvo. To nežinau, Rasa.
Buvo taip. Iš tikrųjų nutiko toks gyvenimas, truputį papasakosiu apie savo jaunystę, vaikystę, kad augau šeimoj, kur tėtis vartojo ir man tai buvo kaip ir normalu, nes dauguma Lietuvos šeimų vartojamas alkoholis ir jau būnant vaiko aš supratau, kad nu, tai yra norma ir teko anksti ištekėti irgi su tą mintim ir viltim, kad aš pabėgsiu iš tų namų, nematysiu to geriančio tėčio ir tiesiog ištekėjau už bet ko, kad tik tai išeiti iš namų.
Greitai,
taip. Ir gavosi taip, kaip gavosi, nuo vilko ant meškos, tikėjausi visai kitai, bet nutiko tai ir šiai dienai aš kažkada tai buvau labai nelaiminga, o šiai dienai aš esu labai dėkinga už tuos dalykus, kurie nutiko mano gyvenime, nes jeigu ne gerintis tėtis amžinatelsi, jeigu ne gerintis buvęs vyras, šiandien aš nebūčiau tokia, kokia esu. Al-Anone aš atsidūriau ieškodama pagalbos būtent vyrui, nes pati tokios kaip ir problemos nemačiau, nes jisai gėrė, o aš tik tai buvau ta, kuri buvo šalia, kuri buvo sudirgus, kuri būdavo pikta, kuri buvo be jėgų ir mėginau jį visokiausiais būdais išblaivinti. Tai pirmas dalykas ir buvo toks, kai jisai vieną kartą perpikęs, man pasakė, čia tau reikia pagalbos, o ne man. Ir va tada aš susitikus su AA draugijos nariais paklausiau, o ar yra kažkokia pagalba alkoholikų artimiesiam. Ir tada buvau nukreipta į bendriją Al-Anon, kur irgi buvo labai labai keista. Ir galvojau, tai ką čia tie žmonės veikia, jie čia sėdi, verkia, ne, jie kalba, jie dalinasi, jie suteikia tos drąsos ir vilties tiems, kurie čia ateina, nes visada viltis yra ir man labai norėjosi padaryti, kad vyras negertų ir tai tikrai buvo bergždi bandymai, nes lydėdavo konfliktai, pykti sašaros ir jau šiai dienai aš suprantu, kad aš negaliu priversti kito žmogaus, aš net savęs negaliu priversti, aš turiu keisti požiūrį ir šiai dienai aš gyvenu su ta mintim, kad aš būsiu laiminga nepriklausomai nuo to, ar šalia manęs tas vyras vartoja ar ne, tai tikrai va tos Al-Anono nuostatos tie žingsniai labai padėjo man sveikti ir po šiai dienai pakeisti gyvenimo būdą, suprantant, kad tikrai ne aš buvau kalta. Nes gyvenant su geriančiu žmogum, artimasis priema ir gėda, ir kaltė, ir dažnai kaltina save. Gal aš sriubą neskaniai išviriau, gal aš kažką nepadariau, tai aš buvau labai patogi ir gera vaikai, žmona.
Vaikai kaltina, kad kaltina save, kad gal nemyli, gal aš kažką negero padariau. Ta prasme, vaikai irgi traumuojami yra, kiek žinau.
Taip, ir pas mūsų šeimoje buvo smurtas ir iš tikrųjų mes pragyvenom 17 metų ir teko įsiskirti. Man šeima visada būdavo vertybė. Man įsiskyrusi moteris būdavo kažkokia su anspaudu. Bet vat, teko tai patirti pačiai ir suvokti ir suprasti, kad dėl vaikų saugumo ir dėl pačios saugumo aš turėjau priimti tą sprendimą. Alanone mes niekada nemokinam, kaip daryti. Tiesiog atėjusios moteris jos pačios nusprendžia, koks jų gyvenimo kelias, kokie norai ir kokie tikslai. Tai mano sprendimu mes įsiskyrėm ir šiai dienai jisai gyvena atskirai, jisai, kai turi pinigų vartoja, kai neturi nevartoja, bet tai pakeitė mano požiūrį ir mes su juo jau dabar galim bendrauti kaip žmogus su žmogum. Tai tikrai vat, Alanon programos dėka įgavau ramybės, įgavau pasitikėjimo ir tikrai vat, tą žinę noriu dalintis, nes labai sunku likti vienai tarp šitų visų rūpesčių, tarp tų problemų, tikrai va atrasti vietą, kur gali ateiti, pasikalbėti, pasidalinti ir pakeisti požiūrį. Nes aš atrodė, kad viena pasaulį tokia, o pasirodo, kad ta alkoholizmo problema yra labai aktuali ir tai pasižiūrėjus iš tikrųjų, galbūt Lietuvoje viena kita šeima, kurioje tik nėra tos problemos.
Labai tikrai pritariu, nes dažnai būna, kad su žmogum pradėti giliau kalbėti, tai jeigu neartima aplinka, tai kažkoks dėdė ar pusbrolis, ar antros eilės dėdė ar pusbrolis, tai žodžiu, manau, kad be ne kiekviena šeima gali būti taip, kad tikrai paliesta šitos problemos yra. Kokia, Violeta, tavo istorija? Gal
trumpai tai tokia ir istorija mano. Nes jeigu nerasa, tai ir mane šiandien nebūtų, nes rasa, mes mūsų vaikai ėjo į mokyklą, tai nuo to laiko mes kartu ir jinai mane irgi įtraukė į šitą ir grupės veiklą. Ir anksčiau, kaip sako, tikrai kiekvienoje šeimoje yra. Tai ar tėtis, ar brolis, ar kaip dėdės. Vis tiek, ar tenai ir nu, giminaičių vis tiek yra vartojančių ir kaip norisi, kad kažkur pabėgti, viską padaryti, tai tikrai tada po kurio laiko tik tai atsigrėžiu į save. Ir dabar gal aš tik anksčiau dar kažkaip į tą Lanoną kažkaip skeptiškai žiūrėjau. Dabar paskutiniu metu daugiau irgi, kai irgi ir aš įsiskyriau, nes irgi šeimoje buvo ir smurto, ir per tą alkoholį teko įsiskirti ir senai jau, ir ta visa ta, kai sakoma, Dievas visur padėjo. Ir tikrai yra ramybės malda. Kai sunku, ją sukalbė tikrai ir ar tėvė mūsų, arba ramybės malda. Tai tikrai nurimsta visas ir protas ir kai sako, ir sielai tampa šviesiau.
Knygoje Anoniminiai alkoholikai yra parašyta tokia frazė, kad metai išgyventi su alkoholiku beveik kiekvieną moterį ar vaiką gali paversti neurotiku. Čia yra iš knygos Anoniminiai alkoholikai citata. Tai aš nežinau, būtų įdomu, jeigu jūs pakomentuotumėt šiek tiek šitą frazę, bet dar turbūt klausimas, juk visa, labai dažnai tenka girdėti, kad žmogus, kuris ko priklausomas mes vadiname, ko priklausomas arba ten turintis tą ko priklausomybę, jisai neigia todėl, kad nu, jis net nustemba, sako, tai jam reikia pagalbos, ne man. Kodėl jūs siūlot man pagalbą? Nu, man pagalbos nereikia, aš turiu gelbėti tą žmogų, vat, jam reikia, jisai geria, jo gyvenimas griūna, aš čia visai gelbėjau. Ir kada su žmogum bandai žmogui pasakyti, kad pagalbos, jo gyvenimas yra jo gyvenimas, jisai pats turi kažkaip kapsytis pagalbos reikia tau. Nu, niekaip to nepripažįsta. Va tas neigimas yra toks, nežinau, reiškinys, ar aš teisus.
Taip, visiškai teisus. Nes aš ir pati, jeigu ne Lanon programa, aš galbūt jau atsidūrus psichiatriniai ligoniniai, nes tikrai raudavo stoga, kai tu negali pakeisti to žmogaus, kai tu matai smurtą, kai tu matai pykti, kai tu esi visiškai bejėgė, tai tikrai nežinai kartais ką daryti. Ir sakykime, jeigu alkoholikas jis yra priklausomas nuo cheminės medžiagos, o ko priklausomas yra priklausomas nuo to žmogaus. Taip. Netgi nuo jo emocijų, nuo jo nuotaikų. Aš irgi buvau ta gera žmona, kuri visada atiduodavo vyro skolas. Jeigu mane gatvėje sutikdavo kažkoks žmogus ir sako, tavo vyras skolingas, aš iš piniginės įsitraukdavau pinigų ir atiduodavau. Ir būdama Lanone, aš supratau, kad aš daug dalykų dariau neteisingai, bet iš to nesuvokimo, norėdama išsaugoti šeimą, norėdama padėti, pagelbėti. Ir tikrai dariau labai didelę meškos paslaugą, skriausdama ir šeimą, ir save. Ir dabar jau visiškai kitaip daryčiau, o tuo metu tikrai trūko tos patirties ir tikrai žinau, kad daug kur klydau ir savęs nepažinojau, nes savim nesirūpinau. Geriančiam vyrui būdavo nupirkti nauji batai, nauja striukė, o savi visada užmirždavau. Netgi būnant programui, aš tik pradėjau susipažinti su savim, kas aš tokia per moteris, ar aš vyras, nes tekdavo labai daug atlikti vyriškų darbų.
Ir mama buvai.
Taip, ir mama ir tėtis viskas viename. Tai va tikrai, kai susimaišo ta asmenybė, tu kartais nebežinai, nes tampi kažkokia pilka, pikta mase. Daugiau nieko nematai, tik tai ta pilka kasdienybė, tik tai tas nepriteklius, tik tai barniai, pykčiai. Aišku, kai buvo tas smurtas, tai tikrai saugodavom ir savo šeimą, ir vaikus, nes tikrai vat, smurtas jisai žadina smurtą. Ir kai vaikam buvo vat, ypatingai, nu nesaugu, man kaip mamai būdavo, nu, dar baisiau už tai, nes tikrai, vat, ir galvoju, ačiū Dievui, kad ir vaikai liko sveiki, ir su manim viskas tvarkoj taip, anksčiau negalėjau gyventi be raminamųjų, nes tikrai neišvengsi to viso. Ta įtampa, kurią keldavo vat, tas žmogus, nes visas gyvenimas sukosi aplink jį. Jis užgėrė, mes negalim važiuoti kaimą, jis užgėrė, neina į darbą, aš skambinu valdžiai, primeluoju, kad mano vyras serga. Nu, toks buvo melas, tokia buvo susukta karuselė, kur šiai dienai man gėda pripažinti tai, bet aš suprantu, kad aš tada kitaip nemokėjau. Šiai dienai, būdama programoje, aš jau daug ką darau kitaip, aš jau esu pati sąžininga su savim, aš jau nebenoriu meluoti sau, aš jau matau gyvenimą tokį, koks jis yra ir pripažįstu tai. O anksčiau aš daug kas lėpdavau, nenorėdavau sakyti, nes ir kaimynai visi matė, kad vyras gėrė, o aš visada slėpdavau. Tai ir čia ne liga, čia yra neigimo liga ir noras matyti pasaulį kitokį ir neviešinti. O šiai dienai aš nebebijau, už tai drąsiai apie tai galiu kalbėti, kas buvo ir kaip yra dabar, kad kažkam tai irgi būtų informacija naudinga, kad žmonės išgirstų tai.
Ir aš manau, kad toks elgesys, nu kaip be būtų paradoksalu, atitolina galimą sveikimą to alkoholiko, to kenčiančio. Nuo priklausomybės žmogaus, nes na, neveltui yra tokia frazė, irgi skambi anoniminiai alkoholikai naudoja, kad alkoholikui kuo blogiau, tuo geriau. Ta prasme, kad jeigu nori padėti, nieko nepadė, kad jisai pajaustų visas pasekmes, kad jisai pajaustų rezultatus kažkokias pasekmes savo vartojimo, savo gėrimo. Ir kai yra šalia žmogus, kuris tarsi dangsto, tarsi apvalina tos kampus, jis tampa tarsi lygos sponsorium.
Nu taip, čia viskas vyksta iš tos meilės, iš to noro.
Norai geri.
Taip.
Norai tikrai nėra blogi. Tai sakėjai, kad noras išsaugoti šeimą. Gal Violeta papildyti kažką norai?
Nu tai tik tai iš asmeninės pastirties, kai buvo vestuvės, tėvas amžinatilis pasakė, sako, o gavau žentą, su kurio net pakmėlo negaliu padaryti. O įsiskyrėm dėl alkoholio.
Nu va, taip.
Tai
alkoholiko artimieji, Alanon bendryjoje sveikstantis, man ta žodis bendryje, aš pripratęs draugiją, atsiprašau, jeigu supainėsiu kartais. Alanon bendryjoje sveikstantis vadovaujasi, negaliu nepaminėti, vadovaujasi trimis teiginiais, trys teiginiai, tai yra, aš nesukėliu alkoholizmo, aš negaliu alkoholio ir alkoholizmo tiksliau kontroliuoti ir aš negaliu išgydyti alkoholiko. Tai manau, iš šių trijų teiginių nesuvokimas ir verčia veikiausiai daugelį artimųjų elgtis ne visada teisingai ir dėl to kentėti. Nežinau, gal tos teiginius irgi galit plačiau pakomentuoti kažkaip.
Taip, šitie teiginiai.
Aš nesukėliau jo.
Taip, jie labai padeda, nes nu, dažniausiai visiena yra tas kaltės jausmas. O kontroliuoti tai norisi, kada užgėrė, kada neužgėrė, kaip jisai jaučiasi, ar jisai girtas, vairuos ar nevairuos. Ir tai kelia labai labai didelę įtampą. O išgydyti, tai tikrai, nu, aš niekaip negaliu, aš sau galiu padėti, o jam negaliu. Tai aplamai tas žodis ne, vat yra labai yra sunku pasakyti ne. Nes kai pradėjau irgi vat, tą skirybų procesą, visada atrodė, kad nu, gal man nepavyks, gal nereikia, gal vėl vienas žingsnis atgal, du žingsniai pirmintas, toks neapsisprendimas. Bet būnant programą, aš supratau, kad mano gyvenimas yra duotas vieną kartą ir Dievas nenori, kad aš kentėčiau. Nes iš tikrųjų mes su vyru daug kalbėjomės ir aš jam sakydavau, ar tau šeima yra svarbi? Jisai sako, ne, man šeima nesvarbi, man alkoholis yra svarbesnis. Tai vat leidi žmogui gyventi taip, kaip jis nori, nes aš visada norėjau padėti. Ir aš suprantu, kad ta pagalba, kai žmogus tavęs neprašo, jinai nereikalinga. Tiesiog mes padarom daug kur meškos paslaugą. Tai šiai dienai aš suprantu, kad aš jo nepakeisiu ir aš jam nepadėsiu. Tai mes draugijoje irgi savo organizacijoje, bendrijoje visada sakom, kad mes galim padėti tik tada, kai mūsų paprašo. Ir mes nesam tos gelbėtojos, kurios pasiruošusios gelbėti. Nes iš tikrųjų čia yra tos gelbėtojos sindromas arba aukos sindromas. Arba vienas, arba kitas, kuris paėma viršų, taip mes ir gyvenam, taip mes ir elgiamės.
Ten toks amžinas šokis. Vienas manipuliuoja, kitas taip. Alkoholio slapstymai. Ir aš visokio esu girdėjęs istorijų, bet man nu, tai be abejo nesveiki santykiai, kurie nu, tikrai sudėtingi, tai niekurie neveda. Ir aš visada ieškojau skirtumų tarp Al-Anon ir anoniminių alkoholikų, kažkokių va, tokių skirtumų, esminių skirtumų. Na, jų yra tikrai nemažai, kita vertus labai daug yra panašumų ir visgi tai Al-Anon naudoja tą pačią programą, 12 žingsnius veiksta vėlgi tos pačios programos dėka ir čia kaip Rasa ir minėjo, kad pirmas žingsnis, kad aš bėgęs prieš alkoholį, tai lygiai taip pat Al-Anon nariai irgi bėgė prieš alkoholį, bet pastebėjau va, keletą tokių esminių skirtumų. Anoniminiai alkoholikai tarsi kiekvieną narį skatina daug dėmesio ir skirti pagalbą kenčiančiam alkoholikui. Pradėti matyti pagaliau žmonės aplink save. Pradėti suvokti, kad kiti žmonės irgi turi jausmus ir ką jie jaučia, nes alkoholikas na, jis labai egocentriškas yra dažniausiai. Tai Al-Anon siūlo labiau pasirūpinti savimi, ką Rasa ir minėjo, nežinau, vat irgi Violeta galbūt turi kažkokias parties. Labiau pasirūpinti savimi, labiau pagaliau pamatyti save, pažinti save ir kaip Rasa minėjo, ten pasirūpinu drabužiais ir aprengimu ir skolų atidavimu kito žmogaus, o save visiškai pamirštu. Tai va tas dėmesys savo, pamatyti, pradėti matyti save, jausti save.
Nes taip gyvenant, su alkoholiku, to laiko nelieka savo. Tiesiog gyveni jo rūpešiais, gyveni jo problemomis, kad tik jam nu, padėti. O save visada nustumi į tą antrą planą ir tikrai tai labai smugdo, kaip vat žmogų. Ne? Sakykime, mes čia susirinkom nu, vat pakalbėti apie tai, kuo skiriamės. Ne? Tai tikrai cheminė medžiaga žmogaus padaro kažkokį tai irgi kaip ne ant žmogi, ne? Bet buvimas su geriančiu žmogum iš moters irgi padaro kartais ant žmogį. Nes man jie buvo tiek sukelta pykčio, kad aš galvojau iki programos duotų kas man šautuvą, aš taip sustatyčiau visus alkoholikus ir sušaudyčiau ir man net ranka nesudrebėtų. Būnant programai, aš supratau, kad aš neturiu valdžios ir galios naudoti jėgos prieš Dievo kūrinius. Nes Dievas visus mūsų kūrė su pačia geriausia mintim, ne? O kad žmogus pasirenka savo kelią ir kuris nesutampa su Dievo keliu. Taip, čia jau žmogaus sprendimas. Taip, ir mes kiekvienas turim teisę. Ir tų dugnų turi būti. Ir aš pati pasiekiau tą dugną. Nes iš to beviltiškumo aš ir buvau pradėjus vartoti pati alkoholį. Ir galvojau, gal tai kažkiek padės. Gal tai sumažins tą kiekį. Bet aš matau, kad niekas nepadėjo. Tai šiai dienai aš esu labai dėkinga Dievui, kad jisai mane laiku sustabdė ir aš nepuoliau į tą alkoholio liūną. Kad šiandien aš esu blaivi, kad aš šiandien mastau ir tai man labai labai padeda, nu, daryti tuos darbus, kuriuos aš galiu šiandien daryti, o galėjo baigtis tai žymiai liūdniau. Ir daug tokių atvejų yra, kur tikrai žmonės nuslysta ir jų gyvenimai keičiasi. Tai šiandien aš esu laiminga, kad programos dėka esu blaivi, kad turiu tą viltį, tikėjimą, kažką daryti kitaip negu iki šiol. Ir tai tikrai nuostabi žinia ir naujiena, kad nu, mes neveltui tai darom. Alanonas mokina taip, kad padėti pirmoji eiliai sau, ne kitam. Taip. Tai čia pagrindinė misija, vat, atsisukti į save, pažiūrėti veidrodį ir pamatyti, kokia aš šiandien esu. Pripažinti, jeigu liūdna, man liūdna, jeigu linksma, man linksma, o aš anksčiau visada vaidindavau. Kaip be buvo, aš visada iš bet kokios situacijos, tai irgi buvo perimta iš tėvų, iš gyvenimo su geriančių vyrų. Taip, aš daug ką dariau nenorėdama, nes dariau tą patį veiksmą, o tikėjausi visai kito rezultato. Tai norint daryti kažką kitaip, mes ir rezultatą gaunam kitokį. Tai šiandien tikrai gyventi ramybėje, gyventi džiaugsme yra prabanga. Ir ar turėti šalia tą gerinti, ar neturėti, tai jau mano teisė yra nuspręsti. Taip, aš atsakau tik už save, už savo poelgius ir už savo mintis. Aš nebenešu tos naštos, kurią kažkada nešiau. Ir esu laisva. Laisva būti laiminga, laisva džiaugtis, laisva dėkoti. Dar ką gavau Alanone, tą ryšį su Dievu. Va ta būtent malda, ta santyki, ta vadinama aukštesnė jėga, be kurios nebūtų šiai dienai jokio sveikimo. Taip, aš Dievą matydavau bažnyčioje tokį, kuris prikaltas, ir net kartais galvodavau, kad tau pačiam reikia pagalbos, aš galiu tave nukrapštyti nuo ten. Tu tik leisk.
Viso pasaulį gelbėjai tiek metų.
O paskui tik tai supratau, kad nu, aš nesu gelbėtoja. Aš esu tik tai ta žmogus, nu, kuris yra šalia, ne? Ir Dieve, jeigu aš šiandien atiduodu savo likimą į tavo rankas, tugi mane sukūrė, tu geriau žinai, ko man reikia. Ir va tie dalykai, netgi ir suvokimas, kad nei vienas mano plaukas nenukris nuo mano galvos be Dievo žinios, man suteikia ramybė, man suteikia pilnatvė. Ir aš jau nebebijau dėl rydienos, nes Alanonas mokina gyventi šiandien čia ir dabar. Praeities aš nepakeisiu, ateities aš nežinau, aš turiu šiandien čia ir aš esu čia kartu su jumis ir džiaugiuosi tuo.
Mėly klausytojai, jūs klausotės bendruomenių laidos Dievas gydo Marijos radijos studijoje. Alanon bendrijos narės Rasa ir Violeta, laidą veda Martynas. Kalbamės apie viltį, stiprybę, tikėjimą ir kelią į vidinę ramybę, gyvenant kartu, ar šalia, ar artimai, bendraujant su alkoholiku. Violeta, o kaip, kas vyksta susirinkimuose? Gal klausytojai nežino, kaip jūs veikstate, kalbatės, ar jūs mais dalinatės, ar kaip ir minėjau, naudojate 12 žinių programą, ar tai privaloma, ar neprivaloma. Na, tiesiog atėjusiu susirinkimą, kas gyvyksta.
Pirmiausia, tai jeigu susirinkam, viskas vyksta nuo ramybės maldos. Ir pradžioj, ir pabaigoj visada mes meldžiamės. Ir Dievo pagal mes tada dalinamės savom patirtim. Nebūtina, jeigu neišdrįsta, tai gali ir nekalbėti. Yra dienos temos, galim pasirinkti ir pagal šitą 12 žingsnių tos programos kažkurį ir nagrinėjom juos. Ir kaip mes jaučiamės, tenai pasakojomės, dalinamės. Alanon dabar jau ir vyksta ir stovyklose. Tenai moterys susirinkusios tikrai tokių istorijų pasipasakojo. Tai tuos susirinkimus ir uždarus, ir atvirus vedam.
Atviruose dalyvauti gali visi.
Taip.
Uždaruose gali tik tie, taip, kurie skaito save darės.
Taip, galim dalyvauti visi ir tikrai gali ir išklausyti, gali ir pasipasakoti.
Anksčiau man atrodo, kad Alanon tai yra alkoholikų žmonų tokia draugija. Na, tikriausiai gal nuo to viskas yra prasidėjo, jeigu istoriškai žiūrėt, bet dabar suprantu, kad tai tikrai nėra vien žmonų ir vien moterų draugiai, ir kad klausimus ar į susirinkimus ateina vyrai. Ne, nu, be abejo, įtariu, kad jų yra gerokai mažiau. Ir,
bet jų yra.
Bet jų yra. Tai nėra vien moterų ten kenčiančių. Jų yra.
Yra. Tikrai yra.
Tai gerai. O ar gali susirinkimuose Alanon dalyvauti vaikai? Kaip yra su vaikais?
Vaikų yra atskira programa Latin. Ir ten vyksta Zoom susitikimai.
Nuotoliniai.
Nuotoliniai. Dabar, nu, silpnai daro Lietuvoje.
Neįsibėgėja.
Dar neįsibėgėja, nes
bet yra.
Į Vilnių yra ir dabar Klaipėdoj jau yra. Gyva grupė renkasi. Ir šiemet pirmą kartą vyks šeimų stovykla, būtent Latin vaikam padėti.
Kad po truputėlį įsibėgėja. O ar lankotės atvirose anoniminių alkoholikų susirinkimuose? Ir kiek tai yra svarbu? Nes tos draugijos jos yra visiškai skirtingos, iš vienos pusės, iš kitos jos labai, labai daug sąlyčio taškų turi.
Čia gal rasat gal daugiau lankaisi, aš tai pas man gal ir visas kelias prasidėjo, būtent po vieno tokio linksmo vakarėlio. Rasa sako, važiuojam į Kauną. Nu, važiuojam. Sako, ai, su anoniminiais važiuojam. Taigi, važiuojam. Nuvažiavom, aš pirmą kartą į tą anoniminio alkoholikų susirinkimą Kaune. Na, po tų ir visų susirinkimų viską, nu, tikrai, sako Rasa, nu, palauk, sako, tau, sako, ateis toksai jausmas. Nu, tikrai, sako, nu, man kažko trūksta, sako. Nu, vaikšto visi su stiklinėm. Sakau, o tai kur šitas daiktas? Sako, čia gimirbė šitą žmonės linksminasi. Tokie. Tai tikrai man buvo tada atradimas tų anoniminių alkoholikų ir tie susirinkimai. Ir dabar irgi yra klubai, kurie irgi nuvažiuojam pas juos. Irgi pasiklausyti, tai tikrai įdomu. Ir bendradarbiavim ir į Alanono susirinkimus irgi kviečiami irgi pasipasakoti ar per gimtadienius, ar per kokias tokius neįlynius suėjimus tikrai vyksta tokių didesnių, įdomesnių istorijų patirties pasidalinimo.
Tai vat norėjau paklausti, kaip yra su ta praeitimi? Ar ta praeitį, čia asmeniškai kiekviena iš jūsų klausimas, ar stengiatės tą praeitį užbraukti, kažkaip nubrėžti liniją, pamiršti ir pradėti gyvenimą nuo balto lapo, ar atvirkščiai vertinate tai kaip tą praeitį kaip kažkokią patirtį, kurią galima panaudoti, norint padėti. Ir vat kaip sekasi, jeigu taip yra, jeigu naudojate tą praeitį, tas klaidas išmoktas, pamokas, visokias. Be abejo, tą praeitį veikiausiai reikia sutvarkyti prieš tai, kad jinai nebekeltų skausmų, jeigu ten nebeliktų pykčių baimių. Bet tai, na...
Nu tai praeitis, jinai ir yra praeitis, mes nieko joje nepakeisim, galim pasimti kažką gero ir judėti į priekį. Taip, būnant programoje teko atleisti, teko paleisti, teko susitaikyti, dirbant su globėja, tai tikrai yra labai svarbus ir atsakingas darbas daug dalykų pripažinti ir nebelikti ten, o tiesiog judėti į priekį. Kai visą tai atlieki, supranti, kad viskas, kas vyko, taip ir turėjo vykti. Tai man šiai dienai yra labai gera, vat, kaip ir sakot, naudoti tai kaip patirti. Taip, kaip gerą ją patirti, kad nutiko taip, kaip nutiko ir aš nebesidairau atgal, aš žiūriu į priekį ir nebėra kažkokių tai nuoskaudų ir pykčio ant savęs. Tikrai nebeauklėjų nei vieno, yra daug darbo su savim. Kaip žiūrėti, kad aš pati nepaslyščiau, kad aš pati nedaryčiau kažko tokio, ko aš nenoriu. Ir tikrai būnant Alanone labai norisi nešti tą žinią, kad kai man daug kas sako, ką tu čia veiki, nes dabar šalia manęs tikrai nėra to vartojančio žmogaus. Ir aš daug kam sakau, kai aš atėjau, man buvo labai sunku ir man čia padėjo. Bet kai aš dabar pasveikau, aš dabar išgyjau, tai aš noriu likti čia ir būti tuo pavyzdžiu, kad žmonės žinotų ir matytų, kad šita programa jinai yra veiksminga ir naudinga ir tikrai padrasinti daug, kur reikia. Nes kai skambina moteris ir sako, mane vyras sumušė, sakau, tai rašykit policijoje prašymą ar pareiškimą. Jinai sako, gal rašysiu, paskambina po kelių dienų, sakau, o tai kaip dabar, sumušė, bet ne taip stipriai, bet pareiškimą nerašysiu. Aš matau, kad aš pati kažkada buvau tokia, taip, aš negaliu nieko padėti, bet aš galiu padrasinti, kad tu esi moteris ir tu verta gyventi kitaip. Tai va tie dalykai, aš dažnai tada pasidalinu savo patirtim ir žmonės pamato, mes niekada nemokinam, nepatarinėjam, neaptarinėjam. Tiesiog žmonės patys nusprendžia, bet kad padrasinti, tai tikrai reikia, kad išklausyti ir neduoti patarimų, kad nepertraukinėti, ne, kad pabūti šalia žmogaus, nesusirinkimo metu dažnai ir verkia moteris. Ir tikrai paduoti tą servetėlę, prieiti apkabinti yra labai svarbu. Tikrai, tai yra tokia vieta, kur aš galiu jaustis savim, ten, kur man nereikia būti kažkokia kitokia ir nu, apsimetinėti. Tai tikrai mes mylim, mes laukiam, mes kiekvienos moters ir vyrų laukiam. Ir tikrai šiai dienai daugeliu miestų grupėse tikrai atsirado vyrų, kur man netgi sveikintina, kad vyrai ta stiprioji lytis, jie irgi išdrįsta pripažinti ir ieškoti pagalbo sau, ne tai geriančiai žmonai. Nes tikrai tai yra pirmas žingsnis atverti duris ir ateiti pasipasakoti. Nei vienas nepadarys to žingsnio už jūs, tik tai mes, nu tik mes patys žengiam tą pirmąjį žingsnį. Nuo kurio ir prasideda sveikimas.
Yra toks fenomenas, alkoholikui nustojus vartoti alkoholį, pradėjus veikti, lankyti galbūt ar kažkokiu kitokiu būdu sveikti, nustojus vartoti alkoholį ir pradėjus keisti gyvenimą, dažnai artimųjų ta psichologinė ir dvasinė būsena tik tai prastėja. Kitaip tariant, jeigu vienas žmogus veiksta šalia buvęs ilgus metus, žmogus, nu, ko priklausomas, jeigu nežinau, ta žodis nekliūna niekam. Ir jisai nesveiksta, jo būsena prastėja. Tikrai
taip,
žinau.
Taip, tai tikrai tiesa. Taip, nes iš tikrųjų turim sveikti visą šeimą. Taip. Dauguma moterų tikrai nepripažįsta. Sako, jisai turi problemų, kodėl aš turėčiau eiti į Lanoną. Tegu jisai eina. Bet kai pamato, kad tas vyras nu, pradeda puoštis, pradeda kvėpintis, džiaugtis ir žmona pradeda kažkur tai mąstyti kažką tai kitaip. Taip, ir kas yra įdomiausia, tai va teko daug kur girdėti, kad kai vyras geria, žmona nesiskiria. Kai vyras nustoja gerti, žmona išsiskiria. Tai atrodytų toks paradoksas, kai šeima ateina blaivybė, bet tada ir išlenda viskas, kad žmona nebegali valdyti, nebegali kontroliuoti, nebegali to vyro laikyti po padu ir jinai nebežino, kaip gyventi. Jinai pati pasiunta, jinai nežino, kur dėtis, nes jos buvo toks gyvenimo būdas, kad kenkti tam vyrui, kad jį barti, kad jį žeminti, o dabar to nėra, jinai turi priimti jį kaip asmenybę. Čia vat labai sunkus momentas, kad tas vyras, kuris gėrė kažkada, jis dabar tampa žmogum.
Na ir tradicinis klausimas, ar Dievas gydo, laida taip vadinasi, tai štai tradiciškai klausiu, beigiu, ar Dievas gydo.
Taip, tikrai Dievas gydo. Nes ir iš asmeninės patirties, kai sakau, Dievas yra sustabdęs mane su visais darbais, su visais, kad aš net nevaikščiuju, buvo po ligos. Ir tik tai Dievo pagalbos, maldos pagalba ir Alanon grupės narių maldos pagalba visą tą padėjo. Aš dabar stoviu, vaikštu, džiaugiuosi. Ačiū jam.
Aš irgi palaikau tą mintį, kad taip, be Dievo aš nebūčiau tokia ir tik per jį išgydė mano praeitį ir po šiai dienai veda, saugo, stiprina ir rūpinasi manim. Ačiū jam už tai.
Kągi, ačiū jum už jūsų pasidalinimus, jos laidos laikas neišvengiamai ir tie prie pabaigos. Ačiū jums, mėly Marijos radio klausytojai, kad šią valandėlę buvote kartu su mumis. Dar kartą ačiū Rasai ir Violetai už nuoširdumą ir atvirumą. Ir mūsų tokį produktyvų pokalbį. Noriu tikėti, kad kažkam šį laidą suteikia bent kvirkštelę vilties. Na ir jeigu manote, jog Alanon galėtų padėti ir jums, paskambinkite bendruoju Alanon telefonu, kuris yra 067210684. Pasikalbėkite, sužinokite, kur ir kada vyksta Alanon susirinkimai. Taip pat visą informaciją galite matyti atsivertė internetinį Alanon Lietuvoje puslapį. Puslapis taip ir vadinasi al-anon.lt. Puslapio adresas toks yra. Kaip ir sakiau laidos pradžioje, visą, ką šioje laidoje girdėjote, yra tik mūsų laidos dalyvių asmeninė patirtis ir asmeninė nuomonė, ir ši nuomonė nebūtinai turi sutapti su visos Alanon bendrijos nuomonė. Na, o bendruomenių laidoje Dievas gydo, šiandien kalbėjo Alanon bendrijos narės Rasa ir Violeta, laidą vedė Martynas. Dar kartą dėkojame, kad mūsų klausėtės ir iki kitų susitikimų. Sudie.
Sudie.